Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatil Islam al-Khalida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al ayah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah rabbil alamin, saya sangat berbahagia bisa memulai lagi kajian muda community, Muslim Berdaya Community, yang tadi disampaikan oleh MC bahwa ini adalah prolog perdana, kajian perdana yang rutin mengkaji fikih sirah nabawiyah. Kedepan mudah-mudahan nanti bisa kita rutinkan setiap hari Kamis sore, minggu depan juga ada, sampai kurang lebih bukan 7 pekan ya, tadi 7 bulan kurang lebih, 7 bulan. Jadi saya sudah menyusun silabusnya kurang lebih 30 pertemuan, 20-30 pertemuan fikih sirah ini. Jadi akan kita susuri setiap fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa rahasianya, apa hikmahnya, apa relevansinya untuk kehidupan kita di hari ini. Itu salah satu paket kajian di publik yang kita rancang sementara ini di Bandung. Kedepan insya Allah kita akan buka lagi, kalau ini sudah berjalan relatif stabil, akan buka lagi kajian-kajian tematis yang lain, baik itu kajian sejarah peradaban Islam atau konsep peradaban Islam atau tentang an-nuzum as-siyasi atau mabda siasi, konsep-konsep politik Islam ataupun tema-tema yang sistematis yang lain. Karena yang kita butuhkan iwafillah hari ini adalah bagaimana pengetahuan umat Islam ini, bagaimana wawasan dan kajian kita ini gradual. Ada porsi ketika kajian-kajian itu insidental atau mengikuti momen Isra Mi'raj, Maulid Nabi ataupun tarikh Ramadan, tergantung momentum. Tapi kita memerlukan juga satu porsi yang lain, yaitu kajian-kajian sistematis berkala, sehingga dari tahun ke tahun saya berharap, saya bermimpi bahwa komunitas-komunitas kajian di Bandung secara khusus itu kita mempunyai sarwah semina, kita mempunyai referensi ataupun apa namanya stok pemahaman Islam yang terakumulasi dari kajian. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada fasilitatornya, ada manhaj, ada kurikulumnya, ada pematerinya jelas, dan juga ada dukungan dari kawan-kawan semua. Seperti tadi insya Allah nanti juga yang tadi tilawah Ustaz Sandi Legia, sahabat saya, beliau juga lulusan Al-Azhar Kairo, salah satu Sandi Legia LC. Kedepan juga beliau juga akan menjadi salah satu tim pemateri. Kalau beliau pakarnya pakar Qasas Al-Qur'ani, cerita-cerita Al-Qur'an, dan juga karena dulu juga kita waktu di Mesir sering mengkaji bareng ya, mengkaji tarikh Islami, sejarah Islam di pengajiannya Dr. Raghib Sirjani ataupun di Halaqah Al-Azhar ataupun kita debat dan diskusi di asrama mahasiswa waktu di Kairo. Jadi saatnya sekarang momentum untuk berbagi ilmu pengetahuan, momentum untuk berbagi kajian di publik. Baik ikhwan wa akhwati, waktu kita tidak banyak. Jadi setiap pekan itu saya akan jelaskan dulu tentang mekanisme kita. Setiap pekan kurang lebih 2 jam setengah maksimal. Kalau hari ini hanya sekitar 1 jam 45 menitan sampai setengah 6 atau setengah jam 6 kurang 15. Jadi agenda rutin kita ini sederhana. Dibuka dengan tilawah, lalu juga dimulai kajiannya, tanya jawab, tutup, selesai. Nanti untuk momen-momen tertentu ataupun ada tamu ataupun ada isu-isu yang hangat, nanti baru kita sisipkan di 2 session, kajian sirahnya dan ada kajian-kajian yang lain yang menghadirkan pembicara tamu juga, tidak hanya dari tim muda community. Lalu mengenai kehadiran, makanya tadi dibagikan selebaran untuk kita rekap datanya, sehingga kalau ada perubahan iwafillah, kalau ada perubahan tempat waktu, nanti teman-teman semua bisa diupdate informasinya. Baik, hari ini adalah mukaddimah, maka mungkin tidak akan langsung masuk ke hidupnya Rasulullah SAW, tapi saya ingin memberikan pengantar global tentang fikih sirah. Apa bedanya kita mengkaji tarikh, mengkaji sejarah, tanggal, tahun, lalu juga hari apa, kejadian apa, nama-nama, nama tempat, nama orang, dengan mengaji fikih sirah, ada bedanya? Iwan wa akhwati, secara umum yang lebih mendasar pertanyaannya adalah kenapa kita mengkaji sejarah? Kenapa kita mengkaji sejarah? Limadza nadrus at-tarikh? Tarikh ini kan lembaran-lembaran yang sudah lalu, lembaran-lembaran usang, kisah-kisah yang sudah tidak kita butuhkan lagi. Itu sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi sejarah itu akan selalu berulang, ikhwana wa akhwati. Tidak ada yang baru dalam hidup manusia. At-tarikhu yatakarrar. The history repeat itself. Sejarah itu hanya mengulangi dirinya sendiri. Apa yang terjadi di zaman Samud wa Ad akan terjadi lagi hari ini. Ada sebuah umat yang Allah berikan kekuatan, yang Allah berikan nikmat, tanahnya subur, masyarakatnya kuat berdaya, bisa diperintahkan, mempunyai para arsitek, para ilmuwan, dan mereka bisa membangun piramid yang agung. Tapi ketika mereka at-tagha fil ardi, mereka bersombong, menyombongkan diri di dunia ini, Allah hancurkan. Tarikh akan selalu berulang. Kalau ada sebuah umat, sebuah entitas, sebuah negara, sebuah pemerintahan, seorang gubernur, seorang wali kota, atau seorang pemimpin level manapun diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunjukkan prestasinya, lalu tiba-tiba dia sombong, akan sama dengan nasibnya seperti umat-umat yang telah Allah musnahkan. Karena dalam hidup kita ini ada yang namanya sunnatullah. Kita umat Islam menyebutnya sunnatullah, hukum alam. Para sejarawan seperti Arnold Toynbee itu menyebutnya philosophy of history, filsafat sejarah. Filsafat sejarah atau sunnatullah atau fiqhul hayat, fikih kehidupan, itu kurang lebih aturan-aturan atau rumus-rumus yang mengatur kehidupan kita. Dan itu tidak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tajida fi sunnatillahi tabdila walan tajida fi sunnatillahi tahwila. Tidak akan pernah kamu dapati dalam sunnatullah itu perubahan atau pergantian, enggak akan berubah. Sama seperti air 100 derajat dia akan mendidih, 0 derajat dia akan beku. Seperti itu kira-kira rumus kehidupan itu. Dan itu rumus-rumus kehidupan itu tidak kita dapati dalam buku-buku yang lain. Kita akan dapat rumus kehidupan itu dalam buku sejarah. Makanya sejarah adalah bahan dasar dari banyak sekali ilmu sosial. Maka ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, bahan dasarnya adalah sejarah, at-tarikh. Makanya tidak ada pemimpin-pemimpin besar yang tidak hobi sejarah. Yang kedua, ada sebuah pola-pola yang akan berulang itu. Kalau kita pelajari, maka kita akan bisa mengantisipasi masa depan, wafillah. Karena pola-pola ini akan berulang. Mengantisipasi masa depan. Contoh misalnya, nanti saya skip misalnya ke momen ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu dihadapkan pada sebuah konflik sosial, perpecahan, yang kira-kira antum semua bisa membayangkan situasinya hari ini. Jadi ada dua kaum, namanya Aus dan Khazraj. Dua kaum ini berperang terus gara-gara ada pihak ketiga yang namanya kaum Yahudi. Mereka bisnisnya adalah bisnis senjata. Yang namanya bisnis senjata itu tidak akan laku. Komoditi senjata, industri senjata itu adalah industri perang. Jadi kalau tidak ada perang, senjata tidak akan laku. Maka teruslah diadu domba, teruslah dipanas-panasi, teruslah diciptakan sumber-sumber perselisihan antara Aus dan Khazraj. Sehingga Aus perang, beli senjata ke Yahudi. Khazraj ingin perang, beli senjata ke Yahudi. Dua-duanya perang terus, yang untung orang Yahudi. Anda baca hari ini misalnya tentang arm industry, tentang industri persenjataan yang paling kuat di Amerika. Coba, lobi-lobi yang paling kuat di Amerika adalah lobi-lobi industri senjata. Jadi kalau misalnya Anda saksikan para politisi Amerika ingin mengamandemen undang-undang tentang senjata, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kalau undang-undang itu diamandemen, dibatasi penggunaan senjata, orang tidak boleh lagi memiliki senjata seenaknya, bangkrut industri senjata. Maka diproteksi sedemikian rupa agar mereka tetap bisa menjual senjatanya. Bahkan mereka ekspor senjatanya. Ada kasus, ada peluang konflik Iran dan Irak, eksploitasi. Mereka perang beli senjatanya ke Amerika misalnya. Lalu bagaimana pemerintahan di Saudi Arabia ditakut-takuti terus oleh peluang kudeta ataupun peluang merontoknya gerakan Islam, sehingga mereka mendapatkan pelindungan utamanya dari Amerika. Dukungan utama kerajaan Saudi di Amerika. Kenapa? Karena mereka membutuhkan produk-produk militernya digunakan di negara lain. Karena nggak cukup keuntungan profit di dalam negeri. Itu contoh bahwa sejarah itu akan selalu berulang pola-polanya. Dan Anda saksikan di Indonesia, kalau ada umat Islam mulia diadu domba, hati-hati, pola akan selalu berulang. Selalu ada pihak ketiga yang mengambil untung, baik itu perusahaan senjata ataupun cukong ataupun industri-industri pertanian atau industri finansial ataupun bidang-bidang yang lain akan mengambil untung dari konflik umat Islam. Bahasa ringannya, kalian semua umat Islam, berantemlah di pojok sana, biar ekonomi saya yang urus, biar properti saya yang urus, biar bank-bank saya yang kelola. Anda semua beli kredit mobil ke saya, kredit rumah ke saya, nabung ke bank-bank saya, uangnya, untungnya saya ambil. Anda perang terus saja, debat terus saja di Facebook. Itu contoh ya, bahwa pola-pola ini akan selalu berulang, Wafila. Maka orang-orang yang memahami sejarah, semakin jauh dia memahami sejarah ke belakang, maka semakin visioner dia memandang masa depan. Berikutnya ya Wafillah, poin kedua yang lebih khusus lagi, kenapa kita mengkaji Sirah Nabawiyah? Ini lebih khusus lagi. Di antara seluruh sejarah umat manusia, ada seorang laki-laki yang pujiannya datang bukan dari manusia, pujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Pujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau ini mempunyai akhlak yang agung. Jadi ketika misalnya ada seorang penulis seperti Michael Hart yang menulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, beliau menempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Nomor 2 siapa? Isaac Newton. Baru nomor 3 Isa alaihi salam. Anda bayangkan, membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain. Kita tidak mau membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia yang lain. Dengan Jibril Nabi Muhammad dibandingkan masih jauh lebih agung, bahkan dengan seluruh makhluk. A'zamul makhlukat fil ard. Manusia atau makhluk yang paling agung yang Allah di muka bumi ini, di alam semesta ini, dari awal penciptaan, dari Adam sampai akhir zaman, makhluk teragung itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah untuk Mi'raj ke langit ketujuh, diantar di Gayadin ya, tour leadernya siapa? Malaikat Jibril Gayadin. Lalu setelah sampai di Sidratul Muntaha, Jibril nggak bisa masuk, nggak bisa melangkah, sampai Jibril mengatakan, lau taqaddamtu khutwatan lahtarak, kalau saya ini melangkah satu langkah lagi saya akan terbakar. Yang hanya bisa masuk hanya Nabi Muhammad di antara seluruh makhluk. Nabi Muhammad juga di antara seluruh makhluk yang pernah melihat surga dan neraka padahal beliau masih hidup. Ketika Isra dan Mi'raj, beliau juga yang bisa kita ambil teladannya di berbagai sisi kehidupannya. Di berbagai sisi kehidupannya. Misalnya, ketika Anda, saya dulu waktu zaman SMA, salah satu tokoh favorit saya itu dua, Alexander the Great dan Napoleon Bonaparte. Itu sangat menginspirasi saya. Tapi Anda tahu, Alexander the Great itu mempunyai kelainan seksual. Napoleon salah satu riwayat menjelaskan dia punya penyakit ayan. Dan juga dia mempunyai megalomania. Jadi ingin haus kekuasaan, enggak cukup kekuasaan yang dia punya gitu. Keluarganya berantakan. keluarganya berantakan. Ada tokoh-tokoh yang lain yang keluarganya bagus, tapi bukan pemimpin besar. Ada ulama-ulama besar kita yang mungkin kita telah memiliki ilmuannya, tapi mungkin beliau tidak menikah. Misalnya antum, misalnya kita lihat keagungan Ibnu Taimiyah, luar biasa, tapi nggak menikah. Jadi jangan ditiru itunya, gitu. Nggak menikah, karena fokus ke ilmuan. Jadi ada dimensi yang bisa kita tiru, tapi tidak semuanya bisa kita tiru, Ibu Fila. Nah, Nabi Muhammad ini seluruh dimensi kehidupannya bisa kita tiru. Sebagai seorang pribadi, sebagai anak kecil, sebagai remaja, nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga. Anak kecil dan remaja, bagaimana seorang pemimpin besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lingkungan yang sangat memadai menumbuhkan karakter kepemimpinan. Sebagai seorang pemuda, sebagai seorang businessman, sebagai seorang penggembala kambing, sebagai seorang suami, sebagai seorang anggota masyarakat, anggota organisasi, bagian dari organisasi-organisasi yang ada saat itu, sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang yang dihormati pemuka masyarakat, pada akhirnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang politisi, sebagai seorang diplomat, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang pemimpin peradaban. Makanya kalau ingin kita kaji berbagai sisinya, kita habiskan usia kita seluruhnya untuk mengkaji fikih sirah tidak akan selesai. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memilih apa yang kita butuhkan, memilih angle yang kita butuhkan, karena sangat banyak sekali. Lalu iwafillah, keistimewaan sirah itu di antara seluruh sejarah umat manusia, bahkan sejarah logikanya sejarah Khulafaur Rasyidin dan sejarah Daulah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu lebih modern kan? Lebih dekat dengan kita. Tapi data sejarahnya masih lebih lengkap kehidupan 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase nubuwah. Lengkap sekali. Ribuan buku. Dan semua buku-buku dan semua referensi yang merujuk terhadap sirah nabawiyah itu, kalau ingin kita cari, itu valid. Terutama referensi-referensi generasi awal yang menjadi sumber. Tidak pernah ada sejarah umat manusia, sejarah seorang pahlawan yang ditulis dengan sangat detail sekali dengan metodologi yang valid. Salah satunya misalnya, kita mempunyai konsep yang namanya sanad dan matan, yang itu sebetulnya dalam ilmu hadis ada ya, tapi itu dipakai juga dalam sirah, sanad dan matan. Sanad itu rantai yang menarasikan hadis Rasulullah ataupun sedata sejarah dari zaman Rasul sampai hari ini, atau minimal sampai zaman para pengumpul riwayat itu. Kalau matan, kontennya sangat teliti sekali, sangat detail sekali, karena salah satu keutamaan bangsa Arab adalah hafalannya kuat. Jadi kalau mendengar ceramah, mendengar perkataan khutbah setengah jam, dia bisa mengulangi setengah jam dengan titik dan dengan komanya. Ini seperti kaset. Anda mungkin gak percaya ya, ada orang dengan kemampuan seperti ini. Anda, hari ini pun masih ada orang yang kayak gitu. Beberapa syekh muda di Mesir itu hafalan masya Allah luar biasa. Dia dengar 10 menit, dia bisa mengulangi 10 menit gitu. Apalagi zaman dulu, ketika pikiran kita belum terkontaminasi dengan apa namanya sekarang itu Evernote. Ketika ada gagasan sedikit, tulis di notepad, tulis di Evernote itu. Jadi kita nggak terbiasa untuk menahan informasi untuk kita ingat terus. Makanya saya di ceramah-ceramah selalu saya usahakan tidak pakai laptop, kecuali sekarang. Ini udah hampir setahun saya ngisi ceramah di Indonesia baru pakai laptop lagi, karena banyak data-data detail yang ingin saya presentasikan. Kenapa? Karena nggak mendidik cara kita berpikir sistematis memakai slideshow itu. Kalau sekarang nggak apa-apa ya. Nanti anda bingung, banyak data sejarah yang ingin saya presentasikan. Berikutnya, komprehensif sejarah Nabi Muhammad itu. Komprehensif dalam arti dari mulai lahir sampai wafatnya itu tidak terputus. Tidak terputus. Ada sejarah umat manusia, sejarah pahlawan yang baru mulai dilirik ketika dia sudah mulai beranjak populer. Populer ya. Misal, Anda ingin melihat sejarah Soekarno, dari mulai beliau proklamasi atau misalnya di penjara ya, sampai beliau wafat, itu banyak sekali. Tapi kalau ingin mencari masa kecilnya Soekarno, itu lebih sulit karena orang gak perhatian, walaupun ada ya. Sama tokoh-tokoh yang lain, Anda misalnya, apa yang Anda tahu tentang James Watt, apa yang Anda tahu tentang Beethoven selain hanya telinganya putus ya, Beethoven, apa yang Anda tahu tentang masa mudanya Mozart, apa yang kita tahu tentang masa kecilnya Alexander the Great, apa yang kita tahu tentang masa kecilnya Margaret Thatcher, apa yang kita tahu tentang masa remajanya Mahatma Gandhi, gak ada. Tapi data sejarah tentang masa kecil dan bahkan sebelum lahirnya Rasulullah, bahkan diabadikan oleh Al-Quran dalam surat Al-Fil, lengkap bisa kita dapatkan. Berikutnya, keutamaan keistimewaan sirah nabawiyah itu sebagai sirah adalah lengkap dan detail. Itu yang saya bilang tadi, lengkap sebagai ayah, sebagai suami, sebagai remaja, sebagai pemimpin, lengkap di berbagai sisi kehidupan. Sehingga Anda ingin comot bagian mana yang ingin Anda tiru, itu bisa. Karena berat juga ingin mencontoh seluruh akhlaknya sekaligus, berat. Anda mulai perlahan-lahan satu demi satu segi sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya praktis. Semua ibrah atau semua detail sejarah Rasulullah itu bisa kita terapkan. Kenapa? Karena beliau manusia. Itulah salah satu hikmah kenapa Allah tidak menurunkan malaikat sebagai nabi. Itu yang diminta orang Quraisy kan, kenapa yang diturunkan jadi nabi itu manusia? Kenapa enggak malaikat? Karena biar bisa ditiru. Karena kalau diturunkan malaikat, kita bisa beralasan, nah, itu kan malaikat, kalau kita kan manusia. Bahkan Rasulullah mengkritisi ketika ada para sahabatnya yang bersikap lebay. Ketika dia malu melihat ibadahnya Rasulullah, ada yang berkata, "Ana sa'akumul lail wala anam." Saya akan qiyamul lail terus, enggak tidur gitu. Yang kedua, "Sa'akumul ibadah wala atazawwaj." Saya akan ibadah terus, saya enggak akan nikah. Lah nikah ibadah yang enak kan? Yang ketiga, saya akan saum terus, enggak buka-buka, tiap hari saum gitu. Justru Rasulullah melarang hal itu. Beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan bagian dari golonganku. Jadi praktis yang beliau lakukan bisa kita contoh semuanya. Nah, sekarang saya ingin tahu referensinya. Ada 6 kategori ya: Quran, kitab hadis, kitab hadis yang utama berarti kutubus sita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, Daruqutni, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Berikutnya kitab Maghazi. Maghazi ada beberapa referensi ya. Referensi Maghazi saya sebutkan beberapanya. Maghazi Urwah Ibn Zubair, Maghazi Az-Zuhri, terutama yang paling penting Maghazi Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ini pengumpul pertama hadis-hadis ataupun data-data tentang sirah nabawiyah dalam sebuah buku. Kalau pada sahabat memang menghafal hadis ya, tapi kan berserakan. Ada yang hafal tentang sholat saja, ada yang menghafal tentang haji saja, ada yang hafal tentang kemasyarakatan. Nah, Ibnu Ishaq ini mengumpulkan seluruh hadis-hadis, lalu beliau susun, bukan dalam daftar isi. Kalau bikin daftar isi itu bukan dalam daftar isi fikih, bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bukan. Tapi dalam kronologi sirah sejarah. Tapi referensi catatan-catatan Ibnu Ishaq ini hilang, nggak ada sekarang. Hanya sebelum hilang dilanjutkan oleh salah satu muridnya, yaitu Ibnu Hisham. Makanya apa yang dipakai oleh seluruh penulis sejarah Rasulullah, penulis sejarah sirah nabawiyah, itu selalu bersumber dari sirah Ibnu Hisham. Hanya Ibnu Hisham sendiri ada beberapa poin yang tidak sahih. Sehingga perlu difilter lagi. Ada juga buku yang paling okay untuk menjadi landasan pertama, referensi pertama untuk sirah nabawiyah adalah Sahih Sirah Ibnu Hisham. Jadi ada lagi yang memfilter sirah Ibnu Hisham ini menjadi yang sahihnya saja. Seperti mirip dengan Tarikh Tabari. Anda tahu Tarikh Tabari itu beliau menulis Tarikh Umam wal muluk, tari umat manusia dan raja-raja, tebal sekali. Kalau di Mesir, di cetakan Arab itu 4 jilid besar, hurufnya kecil-kecil. Kalau di sini bisa diterjemahkan menjadi 8-10 jilid. Tapi banyak sekali khurafatnya, yang tidak sahihnya, yang palsunya banyak. Karena beliau juga mengakui bahwa di mukadimahnya beliau mengatakan, tanggung jawab saya adalah mengumpulkan seluruh data sejarah yang ingin saya kumpulkan dalam sebuah buku. Tugas generasi setelah akulah untuk memfilternya menjadi lebih baik. Sehingga sekarang ada sahih tarikh Tabari, termasuk Ibnu Katsir juga difilter. Makanya kita perlu tahu cakrawala referensi ini agar jangan kita mentang-mentang kita bersandar ke kitab Arab bahkan terjemahnya merasa itu yang paling benar gitu. Lalu debat di Facebook itu, enggak, ini ada di Ibnu Katsir gitu. Ini ada di Tabari gitu. Bisa jadi itu riwayatnya Israiliyatnya yang hoaxnya bisa jadi gitu. Lalu kitab sejarah secara umum Tabari, ya, kitab sejarah secara umum itu Tarikh Rusul wal Muluk Tabari, Tarikh Shahih wal Kabir lil Bukhari. Kitab Bukhari juga punya kitab sejarahnya. Dan Tarikh Ibnu Hibban, juga ada Tabaqat Ibnu Sa'ad atau Tarikh Ibnu Khaldun, bisa jadi rujukan. Lalu kitab Mu'jizat misalnya Ibnu Qutaibah, Baihaqi, Ibnu Ishaq, Qasais Kubla Suyuti. Kitab Syama'il Al-Hafidh Al-Mundhiri, dan juga kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karangan Qadhi Ibnu Iyad, salah satu tokoh pemikir muslim saat itu. Itu referensi umum. Kalau referensi yang saya gunakan secara khusus di ini, saya pakai kira-kira 13 buku. 13 buku. Ini yang utamanya Sirah Nabawiyah Ali Muhammad As-Salabi, yang paling kanan. Ini salah satu buku kontemporer yang lumayan lengkap. Dan kalau nggak salah sudah diterjemahkan di sini. As-Salabi. Di situ keutamaan buku ini, dia ada data sejarah, ada ibrahnya juga dengan lebih detail. Kalau yang paling ujung itu Fiqih Sirah Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti, beliau keutamaannya adalah lebih berkonsentrasi pada ibroh atau hikmah dari setiap episode Sirah Nabawiyah, bukan ke data, ya. Makanya bukunya tipis, Roman Al-Buti. Kalau yang tengah, analisis pemikiran Muhammad Al-Ghazali. Walaupun kalau yang ngerti bahasa Arab, buku yang tengah ini susah sekali karena bahasanya sastrawi, bahasa Muhammad Al-Ghazali itu. Jadi lambat bacanya gitu karena berat. Berikutnya buku-buku utama juga karangan Sa'id Hawa. Yang warna merah itu Sirah Nabawiyah Sa'id Hawa, dan paling kanan itu berisi inti-inti Sirah Nabawiyah yang berupa hadis-hadis. Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau ada Maghazi, ada kitab Syama'il, ada kitab-kitab tentang mukjizat, itu berserakan. Kalau misalnya kita kaji, wah terlalu banyak dan waktu kita mungkin enggak cukup, maka kitab ini ada 2, ada 4, ada 3 jilid, ada 4 jilid. Sirah Nabawiyahnya 2 jilid, lalu Muhammadnya 1 jilid dan As-Sahabah 1 jilid. 4 jilid ini khusus tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, fokus terhadap hadis-hadis, sehingga beliau kumpulkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berhubungan dengan Sirah Nabawiyah yang sudah difilter yang sahih-sahihnya, sehingga pakai ini itu sudah relatif lebih praktis. Termasuk yang keduanya, Muhammad itu. Kalau yang kita Muhammadnya lebih fokus pada data-data pribadi Rasulullah, anak-anak Rasul siapa, data sejarahnya, lahirnya, tempatnya di mana, postur Rasulullah seperti apa, pakai Rasulullah seperti apa, keluarganya seperti apa, karakteristiknya. Kalau yang berikutnya, Tarikh Islami, ini kitab sejarah secara umum. Walaupun ringkasan, cuman cukup memadai ya sebagai gambaran umum. Nah, ini menarik. Referensi berikutnya adalah Diplomasi An-Nabawiyah yang warna hijau. Ini fokus pada sisi diplomasi Nabi. Jadi satu buku fokus pada sisi diplomasi Nabi. Yang tengah Nabi Muhammad Waqiyadatul Alam, Nabi Muhammad dan kepemimpinan global. Fokus pada sisi-sisi kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berikutnya yang kuning, yang oranye, itu Qira'ah As-Siyasiyah li Sirah Nabawiyah. Itu dimensi politik dari Sirah Nabawiyah. Jadi kalau yang hijau itu diplomasi, yang biru tengah itu kepemimpinan global, kalau yang coklat itu sisi politiknya. Ini menarik. Jadi kalau kita combine, kita bisa menarik benang merah hikmah dari satu kejadian. Satu kejadian mengapa memilih Madinah? Ada konsiderannya. Kenapa memilih Habasyah? Kenapa nggak memilih Taif? Kenapa nggak memilih daerah-daerah yang lain? Kenapa nggak memilih Persia? Itu ada konsideran-konsideran politik, diplomasi, dan kepentingan globalnya. Berikutnya ada karangan Imaduddin Khalil. Kalau ini renungan pemikiran yang banyak menekankan terhadap filsafat sejarah juga. Imaduddin Khalil, warna biru di tengah. Kalau yang ujung, Kubrul Ma'arik wal Futuhat, Futuhat al-Islamiyah. Bukunya tipis, cuman banyak dengan data-data sejarah, khususnya yang berhubungan dengan perang. Yang berhubungan dengan perang. Lalu ada buku bahasa Inggris karangan Tariq Ramadan. Ini beliau memfokuskan pada sisi spiritualitas dan sisi akhlak. Karena Tariq Ramadan beliau tinggal di Inggris sekarang, menjadi dosen di Universitas Oxford, salah satu ulama kontemporer yang canggih pemikirannya dan layak antum coba searching kajian-kajiannya. Mayoritas bahasa Inggris atau bahasa Perancisnya. Ini udah selesai semua kan bahasa Inggrisnya kan? Anak khususan. Ini bagus sekali untuk mempresentasikan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad kepada khususnya kepada orang Barat. Kepada orang Barat. Jadi tidak terlalu menekankan pada sisi-sisi mukjizat. Walaupun nanti akan ada catatan saya tentang bagaimana pandangan kita tentang hal-hal gaib. Itu kita perlu mempunyai sikap yang jelas. Berikutnya, yang tiga buku terakhir ini buku yang dalam sekali. Yang tengah itu karangan Muhammad Qutb, An-Manhaj At-Tarbawi di Sirah Manhaj Tarbiyah Islamiyah, konsep pendidikan Islam. Beliau mengkaji tentang sisi-sisi pembinaan generasi baru yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada dua jilid buku. Ini jadi satu jilidnya. Ini nggak tahu apakah sudah diterjemahkan belum, cuman dahsyat sekali bukunya. Salah satu buku masterpiece karangan Muhammad Qutb, adiknya Said Qutb. Kalau yang kiri dan kanan, yang satunya Manhaj Haraki li Sirah Nabawiyah karya Munir Al-Ghutban, yang satunya lagi Fikih Tamkin li Sirah Nabawiyah, sama Munir Al-Ghutban. Dua-duanya ini fokus pada sisi kajian harakah. Bagaimana seorang pemimpin memulai harakah baru dari titik nol. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dan alhamdulillah Manhaj Haraki ini sudah diterjemahkan ya. Tinggal beli saja di sana, belakang Salman. Kalau yang satu lagi Fikih Tamkinnya belum diterjemahkan saya lihat. Oke, itu referensi. Jadi jangan dulu meledak ya. Jangan dulu meledak karena insya Allah saya akan menyampaikannya bukan dalam bahasa Arab. Sudah ditranslate. Berikutnya wassalam. Kita mulai masuk babak pertama dari kajian sirah itu adalah tentang geopolitik. Geopolitik umat manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad atau sebelum bi'tsah, sebelum kenabian. Kenapa penting? Kenapa Ustaz? Langsung aja lah, langsung kalau bahasa geradar gitu. Langsung aja tuh mulai sirah nabawiyahnya, lahirnya di mana? Enggak. Karena seperti membangun bikin bangunan. Anda semua ada yang arsitek enggak di sini? Arsitektur. Kira-kira sebelum bikin bangunan, apa yang pertama kali kaji? Hah? Lahan, kelayakan lahan dan juga lingkungan sekitar. Bisa enggak Anda bikin sebuah pemukiman yang sangat megah sekali? Hotel bintang 5, sekitarnya kumuh. Bisa. Tapi tidak mempunyai hati nurani Anda ya. Bisa enggak bikin sebuah komplek mewah di daerah resapan air? Nah, bisa. Nah, itu contoh bahwa salah menentukan tempat, salah memahami situasi sebelum memulai sebuah proyek. Ibarat proyeknya itu membangun di atas jembatan yang mau runtuh. Nggak tahu mau runtuh. Bikin kalau bikin nasi tukang nasi goreng ini trotoar yang kuat gitu kan, seperti para pedagang nasi goreng seluruh Indonesia. Jangan bikin jembatan yang reot. Gitu. Itu landasan itu penting. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana situasi geopolitik di sekitar di umat manusia saat itu, agar kita tahu bahwa ketika Rasulullah hadir itu, oh ternyata ini loh risalah yang dibawa Rasulullah ini match untuk menjawab masalah kemanusiaan, dan ini ada relevansinya dengan hidup kita hari ini, wafilah. Makanya geopolitik itu sangat vital ya. Dalam Al-Qur'an juga pemahaman geopolitik itu sangat ditekankan. Misalnya dalam surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi itu akan dikalahkan. Dan setelah kalah di daerah yang paling rendah, dan setelah mereka kalah ini mereka akan menang. Saat itulah umat Islam akan menang, akan gembira. Jadi kalau kita melihat sebuah perang global, Al-Qur'an mengajarkan berpihaklah ke salah satu yang paling dekat dengan kita. Ini mengajarkan kita tentang konsep koalisi gitu. Nanti yang paling dekat dengan kita kita dukung, nanti setelah itu, atau minimal kita senang ikut gembira gitu. Setelah itu kita baru berhadapan dengan mereka. Sehingga pemahaman geopolitik itu sangat vital. Tanpa mengetahui geopolitik, kita menjadi orang-orang yang tidak relevan dalam konteks kehidupan global, apalagi hari ini zaman globalisasi. Yang pertama Romawi. Saat itu peradaban terbesar umat manusia di zaman Rasulullah itu adalah Romawi dan Persia. Romawi itu dibagi dua, ada Romawi Barat, ibu kotanya di Roma, Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel. Agama Romawi itu Kristen, walaupun Kristennya sudah berbeda jauh dari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Romawi ini, Romawi Barat ini sudah hancur oleh kaum barbar Germanik, tinggal yang tersisa Romawi Timur di Konstantinopel. Rajanya atau kaisarnya adalah Heraclius. Apa yang terjadi di Romawi ini? Kemunduran peradaban, kemunduran akhlak, kebobrokan moral, dan kejatuhan ekonomi yang luar biasa. Ketimpangan ekonomi, jumlah budaknya. Jumlah budak itu 3 kali lipat dari orang bebas, jadi orang merdeka. Jadi kalau ada penduduk ini 300 ribu, maka jumlah budaknya 900 ribu. Budak itu kayak komoditi. Perbudakan kayak komoditi. Bahkan saking parahnya, hanya untuk memberikan kesenangan bagi kita, bagi manusia, budak-budak ini diadu. Gladiator kan, Anda tahu gladiator gitu. Saya pernah ke Colosseum itu di Roma. Itu Anda bayangkan, ada kursi seperti teater hari ini, seperti teater, kursi yang seperti bioskop itu melingkar. Mereka sorak-sorai ketika melihat di tengahnya ada orang yang diadu sama lain. Saya punya budak, Anda punya budak, ayo kita adu. Taruhan siapa yang menang. Yang paling menang, yang paling kuat, yang juara nanti diadu sama harimau. Sama singa, sama harimau. Hari ini Anda lihat tabiat manusia yang menikmati pertumbuhan darah, bersorak-sorai masih ada dengan cara yang lain. Ketika saya di Sevilla, saya lihat di kota Spanyol Selatan, di Sevilla, itu semua toko souvenir, semua tempat wisata, semua restoran yang dipajangnya adalah matador. Matador. Pertarungan manusia dengan banteng. Apa yang kita banggakan gitu? Kalau manusianya keseruduk, bocor perutnya juga, masa kita gembira? Ini ada orang bocor perutnya oleh tanduk banteng. Kalau bantengnya juga ditusuk, apa iya kita punya nurani? Kalau disate lumayan kan, enak. Kalau disate, kok ini enggak? Jadi bagaimana hari ini manusia masih menikmati pertumpahan darah yang dia saksikan di depan mata sampai hari ini gitu. Itu warisan peradaban Romawi gitu. Terus bagaimana pernikahan itu sangat jarang, kesusah pernikahan karena pajak di mana-mana, pajak pertanian, pajak rumah, pajak segala macam pajak. Kalau kata Ibnu Khaldun, negara sebelum runtuh, peradaban sebelum runtuh itu cirinya adalah mulai menaikkan pajak. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mempunyai lagi kapasitas untuk menaikkan ekonomi. Tidak mempunyai kreativitas bagaimana membangun industri, bagaimana meningkatkan ekspor, bagaimana meningkatkan pertanian. Ya udah, yang ada jalan pintas pajak. Dan itu yang terjadi ketika Romawi menjelang keruntuhannya, sebelum benar-benar disikat oleh umat Islam. sehingga orang miskin. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, susah nikah. Yang terjadi perzinahan di mana-mana. Perzinahan. Kalau Anda misalnya saksikan, baik itu di buku-buku sejarah seperti Edward Gibbon ataupun Arnold Toynbee, A Study of History, studi sejarah Arnold Toynbee, bagus sekali bukunya. Sejarah Umat Manusia ada terjemahannya. Atau siapa satu lagi? Penulis Amerika, Will Durant. Anda baca tentang bagaimana kebobrokan moral ekonomi bangsa Romawi. Jangan baca karangan umat Islam. Kali aja orang lain gak percaya gitu kan. Wah, mungkin kan Anda antum sentimen terhadap Romawi. Enggak, karangan karangan orang Eropa pun menjelaskan hal yang sama. Ya kurang lebih kalau versi fantasinya Game of Thrones lah gitu. Game of Thrones, kebobrokan moralnya. Persia, apakah lebih baik? Enggak juga. Persia jauh lebih besar dibanding Romawi. Persia ini Kisra pemimpinnya, yang dia sembah api. Maka api itu hanya dibuat ibadah, gak buat industri. Maka industri gak maju di Persia. Lalu gimana di sistem sosialnya berkembang pernikahan sesama darah? Anak menikahi ibu, ibu menikahi anak. Seorang laki-laki menikahi saudara perempuannya, saudara perempuannya menikahi pamannya. Itu biasa di Persia. Anda bayangkan itu. Bahkan ya, bukan ukuran Quran, ukuran peradaban saat itu, seluruh peradaban dunia mencela tradisi pernikahan yang ada di Persia itu. Nauzubillah min dzalik, menikah dengan saudara-saudara gitu. Dengan orang tua, bayangkan nikah gitu. Atau diwarisi, istri diwarisi oleh anaknya. Bagaimana misalnya pembagian kasta, kasta-kasta yang ada di Persia. Saking ininya misalnya, Kisra itu saking apa istilahnya itu, elit dan juga tidak mau bergabung dengan rakyat. Rakyat jelata itu, kalau rakyat jelata kalau ingin menghadap ke Kisra, jaraknya 15 meter. Karena nafas mereka, nafas orang jelata itu beracun. Kalau orang-orang bangsawan, para pegawai pemerintahan yang tingkat tinggi, bolehlah mendekat 5 meter maksimal. Mendekat. Karena enggak mau, saking beliau ini ingin menjaga wibawanya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Bajunya biasa. Kalau Rasulullah salam itu, sebelum sama lawan salamnya dilepas, enggak dilepas oleh Rasulullah. Dipegang aja. Saking apa, ingin menghargai bahwa saya ini menghargai Anda. Kalau dipanggil, menengok dengan badannya. Menengok dengan badannya, bukan hanya kepalanya gitu. Coba kita refleksikan hari ini. Hari ini komunikasi kita betapa sudah sangat merosotnya cara komunikasi kita. Kita diajak ngobrol, kita main HP gitu. Oh iya. Kita enggak, jangankan menghadap seluruh badan, menatap saja enggak, kita main HP gitu. Ini Rasulullah, Sayyidul Mursalin, rajanya makhluk yang paling agung, setawadu itu. Itu Persia ya, Persia. Lalu bagaimana dengan India, Cina, dan nanti Arab, di Jazirah Arab. Di India juga sama. Agama yang berkembang juga, antum tahu sendiri di sana seperti apa, menyembah binatang, hampir seluruh jenis binatang sembah. Bukan hanya sapi. Ketika ada sebuah masa mereka menyembah tikus. Tikus disembah. Karena tikus disembah sehingga tidak boleh membunuh tikus. Saat itulah terjadi kelaparan di mana-mana karena mereka menghancurkan pertanian gitu. Nah, ini baru mikir, wah ini ya udahlah kita bunuh aja dibanding kelaparan kita. Kan sampai hari ini ada ya. Gimana cara tradisi mereka? Kalau di India yang mungkin dikritisi oleh peradaban saat itu adalah bagaimana pembagian kasta ya. Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Lalu di Cina seperti apa? Yang berkembang adalah faham materialisme luar biasa. Sejak zaman dulu, peradaban Cina kuno sangat materialis, peradaban Cina saat itu. Jadi ajaran-ajaran filsafatnya pun kalau Anda lihat, Konfusius, Taoisme, ataupun apalagi satu lagi, Konfusius, Taoisme, dan apa lagi ya, satu lagi ada ajaran-ajaran filsafatnya pun teoritis semuanya, tidak praktis gitu. Karena orientasi mereka adalah materi uang gitu. Dan mereka peradaban Cina kuno sepanjang sejarahnya itu peradaban yang tertutup, mereka tidak terbuka. Membangun, mensejahterakan hanya sesama mereka sendiri. Tidak berpartisipasi dalam peradaban lain kecuali dalam dagang gitu ya. Kecuali dalam dagang. Makanya mereka sampai membangun tembok besar Cina ya. Yang kemudian hari didatangi oleh siapa? Oleh Matt Damon ya. Oleh Matt Damon. Oh, Anda enggak paham semua ya. Nah, berikutnya tentang Arab. Tentang Arab ini penting. Ini penting sekali, vital tentang mengapa dakwah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Mekah. Di Jazirah Arab. Ini yang saya sebut tadi tentang landscape. Sebelum membuat sebuah proyek, bangunan atau apapun, Anda harus tahu dulu bagaimana situasi, kondisi, ketahanan tanah, amdalnya di sebuah lingkungan tersebut. Nah, Mekah ini masyarakatnya juga tidak lebih baik sebetulnya. Maksudnya bobrok juga secara umum ya. Bagaimana misalnya Aisyah menyebutkan pernikahan itu ada 4 jenis. Ada satu pernikahan biasa, suami istri, laki-lakinya minta ngelamar ke orang tuanya, nikah biasa, seperti Nabi Muhammad, Abu Bakar, orang-orang sahabat yang terhormat, semuanya kayak gitu. Kedua, ada nikah istibdah. Nikah istibdah ini suami nyuruh istrinya untuk datang ke seorang tokoh yang paling ganteng, yang paling kuat, yang paling bangsawan untuk bermalam di sana dengan tokoh tersebut. Setelah beberapa hari pulang ke rumahnya dan suaminya tidak menyentuhnya sama sekali sampai dia hamil. Tujuannya biar dapat keturunan yang sekeren si tokoh itu. Anda bayangkan bagaimana rendahnya moral gitu. Yang ketiga, ada juga pernikahan gilir. Jadi laki-laki dari antara 5 sampai 10 orang berkomitmen dengan satu perempuan gantian dalam beberapa hari. Nanti ketika perempuan itu hamil lalu melahirkan, dipanggil ahli nasab. Ahli nasab itu orang-orang yang bisa punya feeling, punya firasat atau intuisi bahwa ya ini anaknya dia ya. Kan belum ada ilmu DNA ya. Belum ada ilmu DNA. Biasanya dilihat dari telapak kaki. Biasanya. Telapak kaki. Itu dilihat. Nanti ketika ditunjukkan kira-kira ini si bapaknya itu di antara 10 orang, oh ini nih. Yang hidungnya paling mancung ini si bapaknya. Nanti si perempuan ini nunjuk, Anda lah bapaknya. Si orang ini enggak boleh nolak, harus jadi suaminya. Setelah dipakai oleh 9 orang yang lainnya. Itu cara pernikahan dan itu normal di masyarakat Arab. Berikutnya, tipe ketiga itu pernikahan prostitusi. Ditandai oleh bendera, oleh kemah, tenda, dipasang bendera warna merah ya. Bendera merah lambang prostitusi saat itu ya. Bukan saat ini, bukan. Nah, ikhwani wa akhwati, dalam situasi yang seperti ini bagaimana perbudakan juga sangat-sangat memprihatinkan di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Perekonomian juga dikendalikan oleh orang-orang elit dan salah satu bisnis mereka adalah bisnis berhala. Nanti akan saya sambungkan di pertemuan berikutnya. Kenapa mereka sangat sentimen terhadap Nabi Muhammad secara ekonomi? Karena berhala itu bukan hanya sarana ibadah tapi bisnis. Bisnis. Dulu masyarakat Quraisy itu kan keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Ismail di sebuah padang pasir, itu enggak ada orang, hanya Nabi Ismail dengan ibunya. Ibunya kan? Hajar. Dan Hajar ini keturunan Mesir. Jadi Nabi Ismail itu darahnya darah Mesir. Bukan Arab. Nah, ada sebuah kabilah Arab yang tua itu melewati daerah itu. Nah, singkat katakan Ismail menendang pasir dan keluar air ya, air zam-zam. Kabilah ini ketika melewat, kabilahnya sopan, terhormat dan minta izin ke Sayyidah Hajar. Boleh enggak kami bermukim di sini agar kita bisa menikmati air yang mengalir di sini? Kabilahnya ini nomaden. Diizinkan oleh Siti Hajar dengan syarat zam-zam ini milik saya, milik keluarga saya. Anda hanya diperkenankan pakai cuman saya tetap pemilik resminya, yang punya hak ciptanya gitu. Akibat apa namanya usaha dari bayi, nendang keluar gitu kan. Nah akhirnya kabilah Jurhum inilah orang Arab ini yang hidup bersama Nabi Ismail kecil. Nabi Ismail ketika bayi mulai tumbuh menjadi orang Arab, berbahasa Arab akibat berinteraksi dengan kabilah Jurhum ini, sehingga jadilah keturunan Ismail ini sebagian orang Arab. Disebutnya Al-Arab Al-Adnaniyah. Salah satu keturunan Nabi Ismail itu adalah Adnan. Nah yang di Mekah itu mayoritas keturunan dari Adnan. Beda dengan Arab di Yaman, di Madinah, Arab di Syam, itu beda lagi. Jadi keturunan Nabi Ibrahim. Maka agamanya, agama di Arab saat itu adalah agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ada seorang yang membawa berhala dari Syam yang namanya Hubal gede, salah satu tangannya ini putus, dibawa ke Saudi, ke Arab, bukan Arab Saudi, ke Jazirah Arab, lalu dipopulerkan, dibuat tren. Jadi anda ingat, salah satu hikmahnya adalah orang yang memulai tren keburukan, seluruh dosa umat manusia yang mengikutinya ditransfer ke dia. Kan awalnya tauhid dirubah menjadi pagan, berhala sampai 360 berhala di dalam Ka'bah itu gara-gara diimpor berhalanya gitu. Jadi mengimpor budaya rusak ke negeri kita, siap-siap saja tanggung jawabnya di depan Allah di akhirat nanti. Sebaliknya, yang mengimpor budaya baik ke negeri kita, siap-siap saja anak kebanjiran. Kalau ada satu kaum yang mulai mengusik bisnis ini, nah ini alamat pemikiran ini atau harakah ini atau jamaah ini atau umat ini, ancaman bagi bisnis kita. Jadi ada motif bisnisnya, bukan hanya motif ibadah. Lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap memilih Mekah? Saya ringkas cepat ya. Ini sebetulnya luar biasa kalau kita kaji. Hanya satu poin saja, satu pertemuan. Karena 10 poin ini adalah kebaikan masyarakat Arab yang perlu kita jadikan inspirasi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an dan tidak menurunkan nabi itu di Roma misalnya, di Italia, atau di Persia, atau di India misalnya? Nabinya jadi bermarga Khan nanti kan di India, atau Bachan gitu. Kenapa enggak di India? Atau kenapa enggak di Cina misalnya? Chung Liu apa nabinya? Yang pertama, ikhwani wa akhwati, Islam ini membutuhkan sebuah lingkungan, baik demografi, lingkungan geografis dan demografi yang kosong dari pemikiran filsafat. Romawi mempunyai warisan filsafat yang sangat mengakar, Plato, Aristoteles, Socrates, dan semua ada pemikir-pemikirnya terlalu banyak gitu. Lalu di Persia juga sama, ala ajaran Zoroaster. Di India juga sama, di Cina juga sama, ada filsafatnya. Maka kalau ketika Islam diturunkan di sana, hari ini orang akan mencurigai bahwa Al-Quran itu adalah perpanjangan tangan dari filsafat-filsafat zaman dulu. Nabi Muhammad ini, atau Nabi Muhammad yang diturunkan di India, adalah seorang nabi yang belajar dari filsafat India. Muhammad yang diturunkan di Roma adalah seorang nabi yang ngaji filsafat, sehingga Quran itu adalah kreasi dia, pengembangan dari filsafat. Maka Allah Subhanahu wa taala memutus peluang suuzon ini buat diturunkan di Mekah, di sebuah negeri yang mayoritasnya sahabat-sahabat pun, bukan hanya Rasulullah, mayoritasnya ummi. Mereka mengatakan nahnu qaumun la nahsub wa la naktub. Kita adalah para umat yang tidak menulis dan juga tidak bisa ngitung, tidak baca. Sehingga murni ketika ada sebuah ajaran yang isinya sangat dahsyat sekali Al-Quran ini, mereka mengatakan ini pasti dari Tuhan yang Maha Agung. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka punya tauhid. Ketika Quran diturunkan, mereka yakin oh ini itu bukan perkataan manusia. Murni Muhammad yang tidak bisa baca nulis bisa membawa ajaran yang agung. Yang kedua, masyarakat Arab itu masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan militer yang sistematis. Anda lihat, dalam 23 tahun ada berapa perang yang dimenangkan umat Islam? Dalam waktu 40 tahun dari mulai Rasulullah sampai Ali bin Abi Thalib, ada berapa negeri-negeri yang ditaklukkan? Kalau Anda yang baca ilmu militer, untuk membina seorang tentara jadi jago perang, kalau di Indonesia 4 tahun kan, 3-4 tahun di akademi militer. Di akademi militer keluar, jadi kalau perwira itu jadi letnan 2. 4 tahun dibutuhkan. Itu pun belum tentu jago perang. Itu dasar, cuma dasarnya. Kalau Islam ini diturunkan di negeri-negeri yang pasukannya besar, Persia, di Roma atau dimanapun, lalu menaklukkan negeri-negeri, berperang di negeri-negeri, oh ya wajar, nggak ada usaha apa-apa. Tapi ini sebuah kaum yang kecil, tidak mempunyai pasukan militer, bisa menaklukkan, berarti ada sebuah pembinaan yang dahsyat sekali. Kalau ngebina anak sekolah jadi santri gampang, kalau membina misalnya mahasiswa untuk jadi pintar gampang, kalau membina seorang manusia baru menjadi manusia yang baru seutuhnya pemahamannya, sampai militerismenya, kemampuan militernya, ini nggak main-main. Ini Allah, seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita sebuah cara membangun sebuah umat baru dari nol, bahkan sampai titik yang tersulit, yaitu militer. Dalam 40 tahun menaklukkan Persia dan menaklukkan Roma. Dalam 40 tahun peradaban Roma berapa abad didirikan, Persia berapa abad didirikan. Berikutnya, sistem sosial politiknya sederhana, sehingga ketika masuk itu justru sistem sosial politiknya ada yang positif, yang nanti saya jelaskan dengan detail. Ada sistem jiwa, perlindungan, ada mereka misalnya sistem politiknya itu saling menghargai antar kabilah, walaupun saling berperang juga kadang. Jadi digunakan oleh Rasulullah itu menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada sistem politik lokal, di lokal kita masing-masing, di daerah, di kampung, di negara yang tidak bertentangan dengan Islam, dipakai. Rasulullah itu pernah ikut namanya perjanjian Hilful Fudul, perjanjian orang-orang yang bermoral atau bernilai tinggi, mempunyai fadilah. Rasul mengatakan, "Lau du'itu fil Islami la ajabtu." Kalau aku diundang hari ini setelah ada Islam ke pertemuan itu pertemuan zaman sebelum kenabian, saya akan hadir, saya akan ikut organisasi itu. Jadi kurang lebih kalau misalnya ada sebuah sistem dari manapun, dari orang ateis, dari orang kafir, dari orang manapun, dari orang agama yang lain, sistemnya mereka ciptakan, bermanfaat bagi kehidupan kita, ambil. Itu bisa jadikan modal untuk menjawab orang-orang yang menolak semua sistem karena kafir gitu. Mereka tidak atau salah baca terhadap sirah nabawiyah. Yang keempat, Quran ini membutuhkan landscape berbahasa Arab. Di antara seluruh bahasa yang paling mungkin untuk menjadi agama, untuk menjadi Quran adalah bahasa Arab. Karena bahasa yang paling agung dan yang paling luas. Anda lihat misalnya ekspresi untuk menjelaskan unta saja ada 100 kata sinonimnya. Pedang, apalagi pedang, misalnya ucapan untuk menjelaskan adaha itu cerdik, ada sekitar 1000 sinonim untuk menjelaskan kalimat cerdik, sangat luas sekali gitu bahasa Arab ya. Sehingga makanya hari ini bahasa Arab ini salah satu poin yang diserang oleh orang-orang yang tidak ingin Islam bangkit, karena ketika umat Islam lupa dari bahasa Arabnya, maka dia lupa dengan agamanya. Ini bukan soal rasisme ataupun nasionalisme Arab, bukan. Kan Arab itu innamal arabiyatu fil lisan, bahasa Arab itu ada di lisan. Maka ketika Anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Perancis, orang Amerika, ketika ngobrol bahasa Arab, kita bisa bahasa Arab, kita ke Anda fasih bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab asbahta arabiyan, Anda dianggap orang Arab. Bukan ras, tapi bahasa. Makanya salah satu prioritas kita, bagaimana kita memahami Islam, ya bahasa Arab ini perlu kita kencangkan lagi ya, bahasa Arab. Karena saya bukan dari pesantren, banyak kok sekarang orang yang bukan dari pesantren kursus bisa latihan bahasa Arab. Berikutnya, fitrah agama Ibrahim. Di antara seluruh umat manusia yang saya sebutkan tadi, yang paling dekat dengan agama Nabi Ibrahim, tauhid, adalah masyarakat kafir Quraisy. Tapi kenapa disebut kafir? Karena tauhid itu membutuhkan tiga: yakin bahwa Allah pencipta, ibadahnya ke Allah, dan meyakini Allah sempurna. Kalau orang Quraisy hanya satu aja, yakin Allah pencipta, tapi ibadahnya ke berhala, dan mereka tidak yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempunyai tauhid asma wa sifat. Tapi di antara yang lain masih mending. Kalau diturunkan di Roma yang lain, penuh dengan debat dengan teologi Trinitas yang lain-lain, lebih rumit. Walaupun itu tidak berarti bahwa Islam ini kalau diturunkan di negeri lain nggak akan berkembang, nggak. Pasti akan berkembang juga. Cuman Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah kaidah-kaidah pembangunan umat manusia dari nol. Lalu, nah ini ada 5 sifat ya. As-sadiq itu artinya jujur. Karim ini adalah dermawan. Saja'ah ini berani. Izzah ini harga diri. 10 ini sederhana. 5 sifat ini adalah sifat dasar peradaban besar kalau ingin maju. Ini fitrah. Sebelum ada Islam, mereka sudah memiliki sifat ini. Orang-orang Quraisy itu tidak pernah mau berbohong, dan mereka aib kalau dianggap berbohong. Gak mau mereka dianggap berbohong. Bahkan ketika Abu Sufyan itu ditanya oleh Raja Roma di Syam, siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad keturunannya, darahnya? Aku, Abu Sufyan tanya. Saya ingin tahu tentang Muhammad ini seperti apa. Dia di depan para sahabatnya yang kafir Quraisy semuanya, dia ingin bohong, tapi dia malu, nggak mau dianggap dia nggak mau dia dicap sebagai pembohong. Aib sekali, sehingga dia jujur. Kata-katanya gimana Muhammad ini orangnya baik, lalu juga nasabnya terhormat, orang paling terhormat di antara kami. Apa yang dia seru? Yang dia seru itu, ya kalau kita ya sekarang kira-kira ini si ormas ini sih apa yang dia seru? Oh, ini ormas ini membahayakan NKRI, ormas ini akan membahayakan Pancasila, bikin makar ke presiden, wah macam-macam gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau orang yang tidak peduli dengan harga diri, dianggap bohong ataupun jujur. Abu Sufyan ketika kafir dia bilang jujur. Muhammad ini menyeru kepada kebaikan, silaturahim, menghormati orang tua, lalu keadilan. Dia ngomong seperti itu karena sifat dasar masyarakat Quraisy jujur. Berikutnya, karim, dermawan. Mereka sangat aib dibilang pelit. Dan umat-umat besar itu adalah orang-orang yang mampu berkontribusi bahkan ketika dia merugikan dirinya sendiri. Dan orang-orang Arab saat itu, ini sifat dasarnya, fitrahnya. Pokoknya mau muslim non muslim, kalau ada tamu mereka jamu gitu. Nah, ini perlu kita tumbuhkan ya. Kontribusi finansial, kontribusi waktu, kontribusi tenaga. Pokoknya kalau mereka sudah yakin dengan sebuah ide, mereka akan keluarkan yang mereka punya. Keluarkan hartanya, keluarkan tenaganya, keluarkan nyawanya untuk membela apa yang dia yakini. Makanya Umar bin Khattab misalnya, ketika dia kafir, dia bela mati-matian kafir Quraisy. Ketika dia jadi muslim, dia bela mati-matian Islam. Sifat dasarnya kontribusi. Jadi ketika Islam datang itu, wah ini udah ada basis karakter yang kuat. Ini perlu kita tiru hari ini. Lalu saja'ah, keberanian. Nah, keberanian ini juga fitrah dasar orang-orang Arab saat itu. Lalu izzah, harga diri. Orang Arab itu memang terpencil ya, di antara dua peradaban besar, Persia dan Roma. Cuman mereka tidak rela sedikit pun dijajah ataupun dihinakan harga dirinya. Lebih baik mati dibanding hidup terjajah. Makanya sampai hari ini orang Arab ini PD-nya minta ampun gitu. Walaupun salah PD aja gitu. Yes, I know. Where is barking? Barking. Barking anjing maksudnya? Bang. Barking for my car. Oh, parkir maksudnya. Tapi pede gitu. Walaupun salah-salah. Nah, kita harus ditiru ya ini. Izzah ini gitu. Salah benar pede gitu. Yang terakhir basata. Kesederhanaan. Masyarakat terbiasa susah, tersederhana, tidak terbiasa dengan kemegahan, sehingga ketika ada perjuangan itu, ada tantangan lapar, tantangan untuk perjalanan jauh, tantangan untuk serba tidak punya, diboikot, mereka sudah siap. Dibanding orang yang terbiasa, elit terbiasa nyaman, baru juga mukhayam 2 hari, perjalanannya 4 jam, ininya pegel ininya 2 minggu. Terbiasa fight. karakter ini ikhwani wa akhwati perlu dibangun, sehingga misalnya ya, salah satu ini hikmahnya, salah satu agenda prioritas kita sebagai bernegara bersama orang Kristen, bersama orang Hindu, bersama orang Buddha, bersama orang Konghucu, bersama Katolik atau Protestan di negeri ini, oke lah kita berbeda akidah, tapi poin ini kita bangun bersama-sama generasi muda Indonesia yang jujur, generasi muda Indonesia yang dermawan. Yang dermawan itu tidak pelit, ada kontribusi kemanusiaan, kasih, ada relawan, kasih uangnya. Itu yang perlu kita geliatkan, kerjasama dengan umat dari agama lain, menjadi orang-orang yang berani, berani ketika ada misalnya celaan dalam negara kita, bela. Berikutnya izzah, harga diri, jangan mau kita dilecehkan oleh negara lain, dan hidup tidak bermewah-mewah, sederhana, terbiasa. Anda agamanya apapun terserah, kita bangun hal ini. Ini kan poin-poin dasar gitu, yang bisa kita bangun di negeri ini. Ini dia ikhwani wa akhwati, sebagai pengantar sebelum kita memasuki kajian mulai dari kehidupan Rasulullah. Dan saya tidak akan mulai terlalu depan, tidak akan mulai terlalu detail dari kelahiran tahun gajah, enggak. Saya lebih fokus pada apa ibroh yang bisa kita ambil ketika beliau menjadi nabi, bagaimana membangun manusia. Walaupun nanti akan saya jelaskan sedikit tentang masa muda Nabi Muhammad, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, tapi tidak terlalu detail. Karena sekali lagi tujuan dari kajian ini adalah mengambil inspirasi setiap episodenya, apa relevansinya, apa yang bisa kita tiru sebagai mahasiswa, sebagai profesional, sebagai bangsa Indonesia. Gitu pengantar saya berikan. Aqulu qawli hadza fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.